Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius vadovavo sekmadienio vidudienio maldai. Mišių evangelijos komentaras, sveikinimai, Velykas švenčiantiems rytų krikščionims, malda už taiką. Pirmadienį prasideda popiežiaus kelionė į Afriką. Sukanka 40 metų nuo Jono Pauliaus II vizito Romos sinagogoje. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Antrojo Velykų sekmadienio, Dievo gailestingumo sekmadienio evangelijoje kalbama apie apaštalą Tomą, kuris iš pradžių nenorėjo patikėti Kristaus prisikėlimu, bet sutikęs prisikėlusi jį išpažino – mano viešpats ir mano Dievas.
Non è sempre facile credere.
Tikėti ne visada lengva, sakė popiežius Leonas sekmadienio vidudienį komentuodamas evangelijos sceną. Tai nebuvo lengva Tomui ir nėra lengva mums. Tikėjimas turi būti puoselėjamas ir stiprinamas. Todėl 8-ąją dieną, tai yra kiekvieną sekmadienį, bažnyčia kviečia mus daryti tai, ką darė pirmieji mokiniai – susirinkti ir kartu švęsti Eucharistiją. Sekmadieninė Eucharistija yra būtina krikščioniškajam gyvenimui. Priminęs, kad jau pirmadienį prasideda apaštališkoji kelionė į Afriką, popiežius paminėjo 4-ojo amžiaus pradžios Šiaurės Afrikos kankinių liudijimą. Turėdami galimybę išsaugoti gyvybę, jei atsisakys švęsti Eucharistiją, jie atsakė, kad negali gyventi, nešvęsdami viešpaties dienos. Per Eucharistiją mūsų rankos tampa prisikėlusiojo rankomis, liudijančiomis jo buvimą, jo gailestingumą ir jo taiką. Brangieji broliai ir seserys, tęsė popiežius Leonas, pasaulyje, kuriam taip reikia taikos, mes turime atkakliai ir ištikimai švęsti Eucharistiją, susitikimą su prisikėlusiuoju, kad galėtume liudyti jo meilę ir skelbti susitaikinimą. Taip gyventi tegul mums padeda mergelė Marija, palaiminta, nes pirmoji patikėjo nematydama.
Beata, perché per prima ha creduto senza vedere.
Po su Šventojo Petro aikštėje susirinkusiais romiečiais ir piligrimais kalbėtos velykinės maldos Regina Celi, popiežius pasveikino rytų bažnyčių tikinčiuosius, šį sekmadienį švenčiančius Velykų iškilmę, ypač ukrainiečius.
La luce di Cristo porti conforto ai cuori afflitti e rafforza.
Tegul Kristaus šviesa suteikia paguodą sielvartos legiamoms širdims ir stiprina taikos viltį. Tegul tarptautinė bendruomenė ir toliau skiria dėmesį šiai karo tragedijai. Popiežius taip pat patikino, kad yra artimas libaniečiams. Kreipiuosi į konflikto šalis, ragindamas nutraukti ugnį ir skubiai ieškoti taikaus sprendimo. Popiežius paminėjo ir trečiadienį sukaksenčias, trečiasias karo Sudane pradžios metinės. Dar kartą nuoširdžiai kreipiuosi į kariaujančias puses, ragindamas nutildyti ginklus ir be išankstinių sąlygų pradėti nuoširdų dialogą. Galiausiai popiežius paminėjo šį sekmadienį švenčiamą Dievo gailestingumo šventę, taip pat priminė pirmadienį prasidedančią savo kelionę į Afriką ir prašė jį lydėti maldą. Jau pirmadienį Leonas XIV pradeda 3-ąją savo pontifikato apaštališkąją kelionę. Balandžio 13-23 dienomis jis lankysis 4 Afrikos šalyse – Alžyre, Kamerūne, Angoloje ir Pusiaujo Gvinėjoje. Kaip įprasta prieš keliones, popiežių lydėsiantis, valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas davė interviu Vatikano radijui. Pasak kardinolo, šias tarpusavyje labai skirtingas šalis jungia ir keletas bendrų dalykų. Didelės dalies gyventojų skurdas, socialinė nelygybė ir neišspręstos įtampos. Taip pat skiriasi šiose šalyse gyvenančios katalikų bendruomenės, tačiau ir jos turi vieną svarbų bendrą bruožą – gyvą tikėjimą. Tad popiežius, keliaudamas į šias šalis, nori parodyti artumą juose gyvenantiems katalikams ir visiems žmonėms, ypač kenčiantiesiems. Alžyre svarbiausias bus vizitas Anaboje, Šventojo Augustino mieste. Šis įvykis turės ne tik simbolinę, bet ir gilę dvasinę reikšmę, o apsilankimas Alžyro sostinės didžiojoje mečetėje bus svarbus tarp religinio dialogo kontekste. Kamerūne, kur kai kuriuose regionuose tęsiasi konfliktai, popiežius sieks skatinti taiką ir susitaikinimą. Ypač reikšmingas sustojimas Bamendoje, krizės paveiktame regione. Tai bus ženklas, kad bažnyčia yra artima, kenčiantiesiems ir skatina dialogą bei tarpusavio pagarbą. Vizitas Angoloje išryškins kontrastą tarp šios šalies turimo ekonominio potencialo ir šiandien joje esančios didžiulės nelygybės. Nors šalis turtinga gamtos ištekliais, jų eksploatavimas dažnai didina socialinius skirtumus ir kelia rimtų aplinkosaugos iššūkių. Popiežius kalbės apie teisingumą ir atsakingą vystymąsi, tačiau visų pirma jis keliauja tam, kad sustiprintų Angolos katalikus. Šia prasme, vienas svarbiausių momentų bus vizitas mūsų šeimos Dievo Motinos šventovėje. Kelionė baigsis pusiaujo Gvinėjoje. Susitikimai su jaunimu ir šeimomis bus proga paraginti vietos katalikus imtis atsakomybės už visuomenės ateitį. Prieš pat kelionę duotame interviu kardinolas Parolinas pabrėžia ir diplomatinę kelionės reikšmę. Jis suteiks progą stiprinti santykius su valstybėmis, skatinti religijos laisvę, taiką, dialogą bei žmogaus orumo apsaugą. Tačiau svarbiausias šios kelionės tikslas, pasak kardinolo, parodyti artumą vietos tikintiesiems. Tai bus pasitikėjimo ženklas jauna ir gyvybinga Afrikos bažnyčia ir padrasinimas jai su viltimi ir atsakomybe žengti į ateitį.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Balandžio 13 dieną sukanka 40 metų nuo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankimo Romos didžiojoje sinagogoje. Romos vyskupas, Šventojo Petro įpėdinis, pirmą kartą nuo apaštalų laikų peržengė žydų maldos namų slenkstį. Prie sinagogos Joną Paulių II pasitiko ir apkabino tuometinis Romos vyriausiasis rabinas Elio Toafas. Žengiant į vidų skambėjo giedama 150-oji psalmė. Aleliuja, šlovinkite viešpatį jo šventovėje, šlovinkite į dangaus skliaute, kur spindi jo galybė. Šio nepaprasto įvykio 40-mečiui Lenkijos vyskupai skyrė ganytojišką laišką, kuris buvo pasirašytas dar per gavėnę kovo 12-ąją per vyskupų konferencijos posėdį ir skaitomas bažnyčiose sekmadienį kovo 22-ąją. Minėdami Jono Pauliaus II vizito Romos sinagogoje 40-asias metinės, Lenkijos vyskupai pabrėžia, kad tas nepaprastas įvykis nebūtų buvęs įmanomas be kito dar ankstesnio įvykio – Vatikano antrojo susirinkimo ir 1965 m. spalio 28 dieną susirinkimo paskelbtos deklaracijos Nostra Aetate, skirtos bažnyčios santykiams su nekrikščioniškomis religijomis. Šis dokumentas katalikų bažnyčiai buvo lūžio taškas jos santykiuose su žydais ir judaizmu. Bažnyčia, gilindamasi į savo pačios slėpinį, atranda ryšį su judaizmu, kalbėjo Jonas Paulius II Romos sinagogoje. Žydų religija nėra mūsų religijai išorinė, bet tam tikra prasme vidinė. Mus sieja su ja toks santykis, kurio neturime su jokia kita religija. Jūs esate mūsų mylimi broliai ir tam tikra prasme mūsų vyresnieji broliai. Šiuose popiežiaus žodžiuose girdime Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate, o taip pat Šventojo Pauliaus laiško romiečiams aidą. Pagonys tarsi laukinio alyvmedžio šakos buvo įskiepyti į kilmingą alyvmedį, kuriuo yra žydai, gyvenantį sandoroje su Dievu. Bažnyčia maitina to kilmingo alyvmedžio šaknys. Antrasis svarbus klausimas, kurį Jonas Paulius II iškėlė savo kalboje Romos sinagogoje, buvo dvišaliams santykiams kenkęs žydų kaltinimas kolektyvinę atsakomybę už Kristaus mirtį. Popiežius priminė susirinkimo deklaracijos žodžius skelbiančius, kad kaltės dėl to negalima primesti nei visiems, beskirtumo anuomet gyvenusiems, nei šiandieniams žydams. Ir pabrėžė, kad būtina smerkti visus diskriminacijos ir persekiojimo aktus, kurie per amžius kilo iš to neteisingo kaltinimo. Daugiau nei 1500 metų tokios nuostatos įsitvirtinusios bažnyčios mokyme ir klaidingose šventojo rašto interpretacijose formavo krikščionių požiūrį, prisidėdamos prie neapykantos, persekiojimų ir antisemitizmo. Šiandien bažnyčia aiškiai skelbia, sakė Jonas Paulius II, kad žydai tebėra mylimi Dievo, kuris juos pašaukė neatšaukiamu pašaukimu vaikai. Dievas, būdamas ištikimas savo pažadams, neatšaukė pirmosios sandoros, todėl Izraelis išlieka išrinktoji tauta. Lenkijos vyskupų laiške rašoma, kad žydus ir krikščionys jungia ne tik pagarba Dievo žodžiu ir malda, bet ir mesijinė ateities viltis. Vyskupai cituoja 1985 metais, taigi dar prieš Jono Pauliaus II vizitą Romos sinagogoje paskelbta Šventojo sosto religinio dialogo su judaizmu komisijos dokumenta, kuriame sakoma, kad kai Dievo tauta, senosios ir naujosios sandoros Dievo tauta, apmąsto ateitį, ji, nors ir iš skirtingų perspektyvų, siekia panašių tikslų – mesijo atėjimo arba sugrįžimo. Plėtodamas šią mintį, popiežius per savo vizitą sinagogoje sakė, kad naujoji sandora atranda savo šaknis senojoje, o senoji gali rasti savo išsipildymą naujojoje. Tačiau tai priklauso šventosios dvasios veikimo sferai, o mes, žmonės, turėtume stengtis tam netrukdyti. Jonas Paulius II ne kartą per savo pontifikatą kartojo Vatikano antrojo susirinkimo raginimą, kad krikščionys geriau susipažintų su žydų tautos tikėjimu ir religiniu gyvenimu, nes tai gali padėti geriau suprasti pačios bažnyčios gyvenimą. Tačiau kartu jis puikiai suvokė, kad ir toliau išlieka slėpinys, kurio žmogus negali iki galo perprasti. Nėra jokių abejonių, kad žydai dalyvauja Dievo išganime, tačiau kaip tai įmanoma be aiškaus Kristaus išpažinimo, yra ir liks neperprantama Dievo paslaptis. Viena yra tikra, Dievo malonės, dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Jono Pauliaus II apsilankymu Romos didžiojoje sinagogoje 40 metų sukakties proga paskelbta laišką, Lenkijos vyskupai baigė maldą, kad ryšių su senosios sandoros tauta geresnio pažinimo kelyje bažnyčia lydėtų švenčiausiosios mergelės Marijos, kilniosios Izraelio dukters užtarimas. Iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
Žurnalas Artuma balandžio mėnesio numeryje skelbia publikacijų skirtų Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečiui, rūpesčiui dėl krikščioniškųjų gimdymo namų ir gailestingumo miesto temai. Donato Špokaitės pokalbyje su Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės bendruomenės nariais įvardinti ir lūkesčiai susiję su artėjančiu pasauliniu apaštaliniu gailestingumo kongresu ir jo šūkiu statykime gailestingumo miestą. Pastatyti namą, kuriame gera ir prasminga būti, jau yra sudėtinga, bet kalbame apie miestą, kuriame daugybė namų, parkų, kelių, visa infrastruktūra, o jų planą Dievas jau turi. Jis jau turi geriausią Dievo gailestingumo miesto planą. Viską turime – medžiagas, laiką, pinigų. Dabar reikia tiesiog ateiti su pasitikėjimu. Kai gauname kvietimą, skirimą, kuris atrodo didesnis nei mūsų galimybės, norime pasakyti ne, tai nesusieina, bet čia kalbame apie visą miestą. Dievas žino visas tavo stiprybės ir silpnybės, visus tavo gebėjimus ir negebėjimus, ir dabar tave kviečia, ne po 10 metų, kai apsitvarkysi, bet dabar. Tavęs šioje statyboje trūksta, tai didelis pasitikėjimas ir misija. Balandžio mėnesio artumoje skelbiamame pokalbyje drąsina Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės rektorius kunigas Povilas Narijauskas. Balandžio 11 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šventiškai paminėtas Panevėžio vyskupijos šimtmečio jubiliejus. Po iškilmingų mišių ir agapė susirinkusiosius pradžiugino teatralizuotas koncertas kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorija Gailestingumo altorius. Kauno arkivyskupijos šimtmečio ir Velykų proga dienraštis Kauno diena paskelbė pokalbį su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, apžvelgusiu ir savo 6 arkivyskupo tarnystės Kaune metus. Per šį laiką teko išmokti labai daug, ypač apie žmonių telkimą, pasitikėjimo kūrimą, delegavimą. Didžiausias pokytis manyje – suvokimas, kad rezultatai bažnyčioje ir bendruomenėje ateina per kantrybę, nuoseklumą ir ištikimybę procesui. Kai tampi arkivyskupu, supranti, kiek daug nežinai, kiek daug laukia iššūkių, darbų, įvairiausių sprendimų, žinoma, džiaugsmų taip pat. Atėjęs į šias pareigas iš tiesų nežinojau, kiek daug skirtingų sričių jos apima. Tai ne tik dvasinė, bet ir labai didelė organizacinė atsakomybė. Arkivyskupija – tai plati struktūra, apie 100 parapijų, bendruomenės su skirtingais poreikiais, kurijos darbai, įvairūs projektai. Tai reikalauja ir vadybinių gebėjimų, ir nuolatinio sprendimų priėmimo. Kartais tai primena ėjimą aukštos įtampos laidais, pavyzdžiui, organizuojant piligrimystę į Romą, kai turi priimti finansinius sprendimus ir tikėti, kad žmonės susirinks. Ir kai pamatai rezultatą, pilna Vatikano bazilika, lietuviškas giesmes, chorus, visi vargai pasimiršta, lieka tas medus širdžiai, nepaisant kiek buvo suvalgyta pelynų prieš tai. Dienraščiui Kauno diena liudijo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Atrodo, kad daugeliui šiandienos žmonių apskritai nėra priimtinas klausimas apie Dievą, nes jis tiesiog nustojo egzistuoti ir ką nors reikšti. Viskas tapo tik šiapusiniu dalyku, kuris nelaikomas ko nors trūkumu. Šiandien daugelis žmonių ne tik nekelia religinių klausimų, bet ir nesivargina kelti klausimų, į kuriuos nėra atsakymų. Nekeldami egzistencinių klausimų, jie iš esmės pasitenkina žmogiškos veiklos rytimis – medicina, technika ir technologijomis bei organizacijomis. Viena iš Jėzaus draugijos pasirinktų pirmenybinių veiklos ryčių yra parodyti žmonėms kelią į Dievą. Ką tai konkrečiau galėtų reikšti universiteto ar miesto bažnyčios sielovadoje? Šiai temai skirtas naujame žurnalo Jėzuitai numeryje skelbiamas vyriausiojo redaktoriaus tėvo Vidmanto Šimkūno straipsnis pavadintas Dievas tapo nebereikalingas. Žurnale skaitytojų laukia ir publikacijos skirtos šių dienų žmogui aktualioms ignaciškojo dvasingumo temoms, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos jubiliejui ir tėvo Antano Saulaičio atminimui. Tėvą Antaną Dievas išleido amžinam poilsiui, tačiau jo pasakojimai liko mažosios studijos archyvuose. Kai jo pasiilgstame arba kai nerandame, kas geriau už jį galėtų paprasta kalba paaiškinti teologinės tiesas, dogmų prasme ar bažnyčios mokymą sudėtingais žmogaus gyvenimo klausimais, tiesiog ieškome įrašų su jo pasakojimais ir žinome, kad visada rasime tai, kas šiandien geriausiai atlieps svarbiausią krikščionybę žinę – prisikėlimo tikrovę, o ją tėvas Antanas paaiškino labai paprastai. Šviesa neateina sėdint bedugnėje ir laukiant, dažniausiai jį mus pasiekia, kai ištiesiame ranką kitam. Žurnale Jėzuitai prisiminimais apie tėvą Antaną Saulaitį dalyjasi mažosios studijos redaktorė Jūratė Kuodytė. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.